Na urigano zvinodikwa kwete mumanewspaper, kwete pazvionioni zvemafoni kana mutambambozha zvinenge zvichiitwa mumetura hunyanzvi hwemazuva ano. Tinoda kuti mashoko akadai kana aripo ekuti vamunangagwa vanonacho zvakakosha kuti vanzwe maonde vedu tichivaudzawo patiri kupokana navo nenyaya yesarudzo. Pati kuti isu takahwina takakundawo zvine mutsindo, totitenda vanhu vemuzimbabwe nekuvhota kune udzamu kune mutsindo. Pane zvatisiri kufara nazvo zvekuti sarudzo dzakazenge dzaakutaurwa dzisingawirirani nemavhoto avakaita vanhu. Kekutanga kechipiri, vanhu vakanga vakuzvambaradzwa, pava nekodzero dzevanhu dzaakukanganiswa kuti vanhu vakavhota murunyararo vaakurohwa vachizi makavhotera pasi uye makavhoterei pamakavhota. Izvozvo hatizvifariri nekuti zvine dambudziko ende zvinokanganisa mafambiro atinofanira kuita. Saka chinhu chinoda kugadziriswa, chinhu chinoda kuti chinge chichiongororwa kwatiri kuenda kuti toita sei kupedza dambudziko regakava. Gakava maererano nemabudiro akaitwa sarudzo, kuti zvakabuda kuvanhu haizvo zvakataurwa. Negakava maererano zvakaitwa kuti zvakataurwa zvakazonoonekwa zvichivandudzwa netare rezvebumbiro remutemo Constitutional Court, zvinova zvakagununisa vanhu vakawanda nekuti maitikiro azvakaita haana kufadza munhu wese nekuti panga pasina mutongi gavamaenzanise, inova nyaya yatakataura pachena kuti isu hatina kufara nemaendero ezvinhu. Saka izvozvo zvinhu zvinoda kugadziriswa, zvinhu zvatinaso zvinofanira kuvandudzwa.
Takanzwawo vamatema danda vachitaura nebepanhaure Daily News kuti vari kudaiwo kuti mutaurirane mupinde imimi vachamisa muhurumende yemubatanidzwa, asi vachiti munofanira kutenda kuti vamunangagwa ndo vakakunda musarudzo idzi.
Hongu, mashoko akadaro anogona kutaurwa zvavo. Chokutanga, vamatemadanda havasi mutauriri wavamunangagwa. Chechipiri, vamatemadanda havagoni kuti vataure mashoko akadaro kuti vanoziva kuti zvakabuda musarudzo zvinoreva kuti takakunda zvine mutsindo. Ndosaka muchiona pakazenge paita nyaya yegakava nekuti vakakonzerwa nekutaura zvinhu zvatanga zvisina kunge zvaitika, uye pakakonzerwa nenyaya yekuti pane kusanzwisana maererano nemafambiro azvakaita. Saka hatiti kuramba tine gakava iroro nekuti kwataakuda kuenda vanhu ngavachionesana kuti kana taita gakava tobuda sei mugakava, kana taita dambudziko rakadai tobuda mudambudziko iri sei. Isu maonero edu ndeekuti kuti tibude mudambudziko tinofanira kutaurirana nenyaya yekuti kana pakaitika zvakaitika zvakaitika sei, tochimirirana tofamba mberi nechokwadi, kwete kutibve tati ngatigovane mbudzi dzatakambobirana hazizobude zvakanaka. Saka izvozvezvo ndoshoko ratinaro, togadzirisa nyaya yeupfumi hwenyika, vanhu vorarama upenyu huri nani, taurirana kuti tofamba sei, togadzirisa nyaya dzesarudzo kuti hadzichafanirwe kuzoita mangange akadai. Vana zeki vanopira sarudzo toputsa kumabhodha akadaro, tova nezeki ine ruchiremerera ine vanhu vane ruremekedzo kubva kuruzhinji rwevanhu, nekuti zeki iri pasi yakaratidza kuti ine maburi pamabatiro ayo, yakaratidza kuti ine mateya pamafambiro ayo, yakaratidza kuti aiwa isefa inovhinza yekuti haigoni kutigirwa mvura kana kutakurirwa mvura yenyika. Saka izvozvo zvinoita kuti tisandure zvinhu kuzeki, tosandura zvinhu pamafambiro esarudzo kuitira kuti munhu aone kukodzera kwokuvhota, nekuti hakuna munhu anoda kodzero dzisina kukodzera, zvokuti kana wavhota hauoni zvazvinoreva kana zvazviti musiyano. Ndonyaya yati kuti ngatigadzirise iyoyo pakutaurirana, tisazoona zvevanhu vachirohwa, tisazoona vanhu vachimbunyikidzwa sezvatakaona mumaruva kuti munhu anonzi iwagori kuvhota unofanira kumanikidzwa, munhu anonzi sabhuku uya nevanhu vako kuita ngei mombe dziri kupinda mudhibhi. Izvozvo kuratidza kuti vanhu vachiri kubatwa chibharo mumaruva, vanhu havafaniri kuvhundusirwa, vanhu havafaniri kutengwa nechikafu kana kutengwa nemasezi sehove dzinokandirwa hwemisi kuti dzikwanise kubudiswa mumvura.
Vamwe vari kuti kuti zvinhu zvifambe zvakanaka panofanira kuitwa hurumende yemubatanidzwa. Makasununguka here kupinda muhurumende yemubatanidzwa?
Hati kwese kwamari kuenda uko musada kumedza kutsenga kuchada, hatiri munhu anoda kuseri kwakona asati anzwa kuno kwakona. Ngatigadzirisei nyaya yedambudziko riri munyika rebopoto nembonga mbonga riripo rekurohana kunoita vanhu kana kurohwa kunoitwa vanhu, nekuti tine freedom of expression asi hakuna freedom after expression.